республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Республикалық ана тілі ұлт газетінің жаңа санына шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Ана тілі газетінің осы аптадағы номер 38 санынан мемлекет, руханият, мәдениет туралы ақпарат, мақалалар және танымдық дүниелермен таныса аласыздар. Күні кеше ерекше бір жаңалық күллі қазақ елін ризашылыққа бөледі. Әйгілі арқа төсінде, жаңа арқа жерінде бір мезетте 10 мың литр қымыз пісіліп, әлемдік рекорд орнатылды. Ауданның 12 ауылы мен 2 кентінен жиналған ұлттық киім киген 1000 әйел бір мезетте 10 мың литр қымызды күбіде пісті. Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында болған тарихи сәт халықаралық сарапшылардың қатысуымен Гиннестің рекордтар кітабына ресми түрде тіркелді. Ауданның 90 жылдығын және Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығын тойлаған жергілікті тұрғындар осылайша ерекше тарту жасады. Торқалы тойда қазақ күресі, аударыспақ, қол күресі, садақ ату сайыстары және ат жарысы өтті. Бүкіл елді дүр сілкіндірген дүбірлі той жайында газетіміздің бас бетінде жарияланып отыр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жуырда сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен гүлденуінің негізі атты өзінің халыққа алғашқы жолдауын ұсынғаны белгілі. Басылымның екінші бетінен президенттің тұңғыш жолдауынан туындайтын міндеттер және Бейжіңге сапар туралы ақпаратпен таныс боласыздар. Алмас қылыш майданда серік, асыл сөз майданда да, сайранда да серік дейді халқымыз. Сөйлей алмаған адам мансап жасай алмайды деген екен Наполеон. Ойлай білу, сол ойында екті жеткізе білу қазіргі заманда да маңызды әрі қажет дүние. Әдебиеттанушы ғалым Мамай Ахетов шешендік өнерді зерттеген, сол өнердің сарқытын ішіп, өнегесін алған маман. Қазақтың сөз мәдениетін Әуезовтей алыптың шығармашылығына байланыстыра зерделеп жүрген ол мемлекеттік қызметтің де тұтқасын ұстап жүрген азамат. Осы уақытқа дейін Мұхтар Әуезовтің өнегелі өмірін, адами, пендеуи қуаныш қайғысын өз дәрежесінде көрсете алмай келеміз дейді ол. Қарагөз Серік қызы жүргізген бұл сұхбатта сондай-ақ мемлекеттік қызметкердің әдебі, Алматыны қазақыландыру жайы да сөз болады. Сұхбатты басылымның 3-ші бетінен оқи аласыздар. Адамзат тарихында халқының асыл арманы, ұлттық мұраты мәңгілік серігі болған тұлғалардың өз заманында билік жүйесімен күресіп өткен сәттері аз емес. Бұған бүкіл түркі жұртының ардақты перзенті Мұстафа Шоқайдың ерекше тағдыры дәлел. Мұстафа Шоқай Петерборда оқып жүрген кезінде бірнеше рет Ақмешітке келіп, жергілікті халықпен кездескен екен. Белгілі қоғам қайраткері Әбдіжәлел Бәкір осы кездесулерді және асыл азаматтың қазасын тілге тиек ете отырып, Мұстафа Шоқайдың мол мұрасын насихаттау, асыл аманатын тәуелсіз еліміздің бүгінгі ұрпағына жеткізуге жүйелі түрде көңіл бөлуге үндейді. Шоқайдың қазасы хақында атты бұл материал газеттің 5-ші бетінде жарияланды. Көрнекті журналист Жанболат Ауыппаев Байғанинның баласы деп аталатын мақаласында Жамбылдың замандасы, Доскей мен Шашубайдың қатарласы, ақын Нұрпейіс Байғанинның тұяғын іздеп барып, дидарласып қайтқанын өзіне тән тартымды тілімен қызықты баяндайды. Ақтөбеде тұратын атақты ақынның Момын атты ұлы мен сұхбатты газетіміздің 7-ші бетінен оқи аласыздар. Ақын, жазушы Сәуле Досжанның «Үлкен үйдегі үрей» атты мөлтек романы әдебиет сүйер қауымның қызға оқитын туындысы болып отыр. Автор 20-ші ғасыр басындағы кезең мен қан майдан аралығын бүгінгі күнге жалғастыра отырып, бір отбасының тағдыры арқылы қазақ халқының бастан кешкен оқиғаларын қамтып жазған. Сюжеті шымыр, бас аяғы жинақы шығарма жайында әдебиеттанушы Әлібек Уәлиханұлының «Әкіметов үйінің құпиясы» атты мақаласында егжей-тегжейлі баяндалады. Ұлы қолбасшы Шыңғысхан тарихы қазақ қоғамында талқыланып келген, талқылана беретін тақырып. Әлем тарихының үлкен бір тарауына тікелей қатысы бар бұл тұлғаның бейнесі өркениетті дүниеде әрқилы түсіндіріледі. Осыған орай, мен білетін Шыңғысхан атты мақаланың авторы Оңғар Нақып Шыңғысханның шын бейнесін танып білу үшін оның тарихта қалдырған іздеріне аз кем тоқталады. Газеттің 10-ші бетінде белгілі жазушы Қуандық Түменбайдың «Айналамдағы адамдар» атты әңгімесі беріліп отыр. Еліміздің батысындағы Ақтау қаласында дүниеге ерекше белгісімен келген екі бірдей ақшақар қыз тұрады. Олар күн сәулесінен жүзін жасырып, тек кешкі сағат 5-6-ларда далаға шығады. Көздеріне қара көзілдірік, бас киім киіп, қол шатыр ұстайды. Медицинада альбинос адамдар деп аталатын бұндай жандар кәдімгі біз сияқты өмірге құштар. Ақтаудағы Әсел мен Камила да армандаудан жалықпайды. Ақшақар қыздар туралы тілшіміз Ақбота Мұсабек қызының мақаласын газеттің 11-ші бетінен оқисыздар. Ата-бабадан қалған мұрамыздың бірі атбегілік. Атбегі дара тұлға. Бары қылас пейілі мен жылқы малының бабын тапқан жандар қазір де баршылық. Солардың бірі Алматы облысы Жамбыл ауданында тұратын Орынтай Әмірғалиев. Ғұмырын жүйрік баптап, жорға даярлауға, жалпы ат спортына арнаған Орынтай туралы Нұрлан Әбдібектің танымдық мақаласы газетіміздің 12-ші бетін түйіндейді. Ана тілі газетін оқи жүріңіздер, басылымға жазылуды ұмытпаңыздар. Ана тілін қолдағаныңыз, тілімізді қолдағаныңыз. Шолуды оқыған Дина Иманбаева.